Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine isilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa öten agşam giň gerimli dron hüjümlerini amala aşyrdy. Ukraina howa gorulçularynyň umumyň köpüsiniň öňüne alynmagyna garamazdan pilotsuz uçurlardan urulan darbalar adamdan 3 adamy öldürdi diýip Ukraina harbylary 22 martda. Donetsk sewtindäki Bakhmut şäheriniň üstünde barýan agyr sowgaşlaryň dowam edýän wagtyny aýtdy. Kiýewde we ýene bir näçe sebäpde gije ýarym töwereginde başlanan howa hüjümi duýdurşy bir näçe sagat dowam etdi. Kiýew şäher Xarwa administrasiýasy Kiýew sebäpinden edilen gijeki hüjümde 3 adamyň ölenligini, 7 adamyň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Kiýew sebäpinde pilotsuz uçurlaryň eden gijeki hüjüm netijesinde bir raýat defgasyna ziýan ýetdi. Şu wagtda çenli 3 adamyň ölenligini we 7 adamyň yaralananlygyny bilýäris. Maglumatlar barlanýar diýip administrasiýa telegramda aýtdy. 22 mart gecesinde düşman İran'ın öndürülen şahit 136 pilotsuz uçurlarla yeni bir ulu hava darbasını vurdu deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başıştavi günlülü kasabatında etti. Başlangıç mağlumatı göre düşmanın 21 pilotsuz uçurunun 16'sı korukçularımız tarafından yok edildi deyip başıştav hava darbalar hukupunun bütün Ukrayna oyuncu yukarı olmağını galiyanlığını hem sözüne koştu. Demirgalık Jitomir sevtinin edilen drone hücum infrastruktura desgasyna ziyan ýetirdi diýip Sewt Harwy dolandyryşçylygynyň başlygy Vitali Buchenko telegramda aýtdy. Howa gorunç bölümleri düşmanın 3 sani pilotsuz uçurny urup gaçyrdy diýip Buchenko bir ýerde adam pidasynyň bolmanlygyny aýtdy. Howa duýduruşlary wagtynda Ukrainanyň Gunwatarynaky Khmelnytskyi şäherinde partlama boldy. Ýöne yerli häkimetler soň Sewtiň üstünde pilotsuz uçurlaryň görünmänligini aýtdylar. Ukrayna uýuşlary Gunnogorda soňky 24 sagatyň dowamyny 114 hüjümi ýerine serpikdirdi. Esasyns Bakhmutda jemlendi. Rus goşunlary şäheriň merkezine tarap öňe tüýişmäge finansiýar diýip baş ştaba aýtdy. Häzir esasan harawaly görülen Bakhmut bir aýlap dowam eden agyr sowgaşlaryň merkezi bolup, iki tarapyň hem agyr ýetki çekmegine sebäp bolýar. Soňra wagtda analitikler bu şäheriň o diýen uly strategik ähmiýetiniň ýokdugyny aýdýarlar. Sevastopol, Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krimde Moskwa tarapyndan bellenen häkimetler Gara deňiz portunyň Russiýanyň Gara deňiz flotunyň yerleşýän çägine parom gatnagynyň togtadylýanlygyny ýygnan etdiler. Sevastopol'un Moskva tarafından bellenen häkimi Mikhail Radvozhayev, Bradyň şäheriň howa gorukçularynyň Ukrayna pilotsuz uçurlarynyň gurnan hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Emma bu maglumat garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi we Ukrayna aýdylýan hüjüm barada hiç hili düşündiriş bermedi. 21 martda Ýaponiýanyň premier ministri Kiýewde gollugyny görkezmek üçin Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen uçuşdy. Bu duşuk Hitaýyň prezidenti Xi Jinpingiň Moskwadan saparyna gawat geldi. Ýaponiýanyň daşary işler ministri bir günün Premier Minister Fuyma Kishida'nın Zelenski bilen gepleşik geçirmek üçin Kiyew'e barjakdygyny aýtdy. Japon televideniýesi Premier Ministerin Polşanın Serhet Yaka şäherinden otla minenligini görkezdi. Zelenski bolsa Kishida'nı garşylaýan videosyny çap edip, onu halkara düzgünniň hakyky güýçli gorukçusy we Ukrainanyň uzak wagtlyk dostu diýip atlandyrdy. Kishida Kiyew'in daşyndaky buçu şäherine hem baryp gördi. Şehir hakimi onu geçen yıl Rus güçlerinin bir yerde 400 sani parahat yaşayacağını öldürenini ona etti. Kişi de bir fırsat dımp ve başakıp merhumları hatırlamadığından ön avadathananın taşında gül çemenini koydu. Kişi de onun Zelenski bilen duştuğu Japonya'nın mayayını yediler toparının sammitini geçirmeye tayyarlık görüyen altınına oldu. Япон лидери бу саммитин Москваның 2020-нче елның февральына башлаган сәбәпсез урышы дәрәрли Русияның Украина кошын сүрмәгенә каршы турмак белән халыкара тәртибенең ва канунчылыгының хөкмүрганлыгының горылмагы барыды бер кышарат ибермәлеген әйтте. Зеленский киши даның чакырылуыннан соң Еділер саммитине онлайн аркылы катнашчактыгын әйтте.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatyň Hitrovka atlandyrylýan etrapçasyny 15-nji martda tutuş bir maşgala. Äýer aýal we 11 ýaşly ogullary hem-de olaryň bir iti İki hücumçu tarafının bıçaklanıp öldürüldü. Bu barada Adatlyk radiosunun bir-birinin xabarsız iki çeşmesi 21-nji martda maglumat verdi. Qanlı waka 15-nji martda Giyşik Aşgabatyň beýtaraplyk şaýoly öňkü Gogol köçeti bilen Hoca Ahmet Yasawy öňkü Gribayedowa köçetiniň çatyryna gola yerleşen bir köp gatly ýaşaýyş çaýynyň birinji gatyny bolup geçýär. Pidan bolan maşgala Aşgabatyň Nikolskaya wadatxanasyna da uzak bolmadyk sebitde yerleşýän Көп қатты яшайыз жайының бірінші қатыны яшыян екені. Икі хүзімчі гейже тағыт үште өрігіні бірінші қатын айнасынан ішерік керіялар. Ве тұтуш бір машқылан иттер білен білелікті пычаклаа өлдіріяр. Хүзімчілерің бір 1936-нчы илді доғылын Ташуғыд вулайтының яшайызысы. Бейлікті 1998-нчы илді доғылын Левап вулайтының яшайызысы болонуғы хабар верілияр. Азаттык радиосына хүзімне пидавулан машқыланың әхлі ағдалары варады мағлумат бар. Йөне редакция бұ мағлуматтары чап етмектен сақланияр. Erkek adam 14 yerinden, hayal maşgala 9 yerinden 11 yaşlı çağı bolsa 7 yerinden bıçaklanıptır. Qan xorlar öyün itini hem bıçaklanıp öldürüptürler. Pidavulun maşgalanın qonşuları gece öyödlerinin qoq qalmağa leşidenliklerine aydiyarlar. Yönü derhal polisiya can etmiyarlar. Adatlığın çeşmelerine göre hücumçular birazdan şolaydı işlap qaydan ekeni. Çeşmelerimizin bir vakanın algı vergi meselesinden ucal yanlığına aydiyar. Yönü hücumun anırsındaki anıq sebepler nəməlim qalyar. Kanun qoruyucu edaralar hücumçuları uğurlanan telefonları izirlamak arkalı 4-5 sağadın içine destini tapyar. Olur ak tam deyilen yerde tutuldular deyip bir çeşmemiz aydiyar. Adatlığın ikinci çeşmesi öldürülen maşgalanın vakadan 3 gün son caylanan onu xabar verdi. Pidaların cesetleri 18. Mart'ta morgdun tavutlarda kavul edilip alını ve caylanını. Pida olan erkek adamın yüzünde yara iyidler barekeni. Tutuş şehir bu vaxtçılıktan korkup huvatir ediyar deyip yağdaydın xabarlı çeşmemiz maglumat veriyar. Türkmenistanlı adamların canına kastetmek, öy talamak yalı cinayet hadiseleri varadak xabarlar sonku yıllarda arttı. Yönü içeri işir ministerliği yurttaki cinayet hadiselerinin germi, yığılığı ve adamları cinayeti teriyen şerhtler varada xasavat vermiyar. Türkmenistan'ın devlet hiçliğindek medya sirişteleri ve hükümetçi neşirler geçen hepte Aşgabatda tutuş bir maşgalanın vaxşıçılıkla öldürülmek varada xabar vermiyarlar. Yurtta soňky ýyllarda barha agyrlaşan ykdysady kynçylyklar ýeti sosial problemalara jinayetçiligiň artmagyna ýol açdy. Ýöne türkmen häkimetleri ne ykdysady krizisiň gerimini, ne de onuň ýol açan durmuş meselelerini, ýa-da jinayetçiligiň ösmegini açaçan boýnalýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňki ýurdun dürli sewitlerini artýan jinayet hadiseleri, şol sana talançylyk we ogurluk hadiseleri barada ýetgiderli habar berip gelýär. İçeri işler ministrligi bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Adatlyk radiosy Aýtawda tutuş bir maşgalanyň bıçaklanyp öldürilmegi baradaky maglumatlar boýunça Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginden goşmaça kommentary alyp bilmedi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Mukaddes Ramazan ayının başlanmasının öngü sırasında Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde yarımezan aydyan çağalar köpeldi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy yurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasında bu dini däpde sorun öz gymmatyny ýitirýändigini belläp, şu günler bu çäreniň dilekçiliginiň bir görnüşine öwrülendigini aýdýar.
Öňki ýyllardan tapawutlylykda bu ýyl çağalar diňe agsamary öýleri aýlanyp ýarymyzdan aýdymlaryny aýtmaýarlar. Indi olar gündiz wagty şäheriň kinar bazarynyň, söwda merkezleriniň, demir ýol wagzalynyň, mehmanhanalaryň goloýunda aýlanyp ýarymyzdan aýdymlaryny aýdýarlar. Olaryň sanyny onlarça bolup ýarymyzdan aýdymlaryny aýdyp adamlardan pul soraýarlar we dilekçilik edýärler.
Dip habarçı 22 martta aytdı. Bu çağaları şəhərin qızgalanlı yollarının qoloyunda hem görsə bolýar. Olar yolda hərəkət edib baryan avtoloqlar bir neçə sekund təyəgənsə, derrow şol uloqların yanına ılğap baryarlar və yarımezan aydımlarını aydıp başlayarlar. Bu bolsa yol hərəkətində xoplu yağdayları dörədiyər deyib, habarçı şəhərin yanıç qoyan beketlərinin də yarımezançı çağalardan dolandığını bellədi. Adatça Ramazan ayının başlanmağını 3 gün qalında çağalar və eycəcik körpələr hər gün axşamara öz yaşayan sevitindəki ölörün qapılarını qaqıp yarımezan bentlərini aydiyarlar. Olur bu usul bilen Ramazan ayının yetip geliyendiğini boşlayarlar. Yaşayıcılar qapılarını qaqan yarımezançı çağaları gönlörünün çıkaran zadı şolsandı süyücü ve kökü ya da pul soğut beriyarlar. Ay seni naması esasında kesitlenyen ve her yıl dürlü seneler düşen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 23 Mart'ın seheri bilen başlanýar ve 20 aprel gecesine çenli devam eder. 21 aprelin seherinde olsa orada bayramı bellenilir.
Çağalar has köp kazanç etmek maksadı bilen Ramazan ayının başlanmagyna 5 gün galanda Yağını 18 Mart'ta yarımızdan aydıp başladılar.
Dip habarçı belledi. Türkmenistan'da 7 yıl çemesi vaktveri devam ediyen ağır iktisadi krizisin giyin yayran işsizliğin arasında habarçılarımız ilatın yitileşen durmuş kıyınçılıklar ve gün güzeran aladalar var da iyiz giderli mağlumat beriyerler. Bu kıyınçılıklar köp adamı şolsandı çağaları dilekçilik etmeğe kete zir zivil dörmeğe iterip sonku dövürdü oların sahanı göz örtölü köpelýär. Häkimetler ilatyň ýüzeýi bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açaçan boyun almayan mahaly ýurdun dürli sewitlerinde zivil döýýän we dilekçilik edýän adamlara garşy wagtal-wagtal göreş ulan edýärler. Bu göreşiň çäginde olaryň wagtlaýyn tusaw edilmegi ýaly wakalar hem bolýar. Muňa garamazdan ýurtda zivil döýýän we dilekçilik edýän adamlaryň sany habarçylarymyzyň maglumatyna görä köpelmese azalmayar. Geçen ýylyň dekabrynda Balkandaky habarçylarymyz sewitdäki dilekçi çağalaryň sanynyň mollimleriň maddi serişdesiniň hasabyna azaldylmagy çalşylýandygy barada maglumat berdiler. Şonda häkimetler mollimleriň ençemesinden dilekçilik edýän çağalaryň eklenji üçin her ay belli bir möçürdäki maddi serişdäni bermegi talap edipdiler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 2021-nji ýylyň jemleri boýunça iň gowy etrap ady bilen 1 million amerikan dollaryny fiýle galan Lewawyň däne sewitiniň ýaşaýjylary bu pul feristeleriniň hasabyna bar bolan sosial meselelere çözmek wadalarynyň boş arzuw bolup çykandygyny aýdýarlar. Yerli ilat merkezden daşky owalaryň ýagdaýlarynyň gözgini wagtynda her ýylda nira sarp edilýäni belli bolman galan pul feristelerini bayrak berdik diýip Edilen güz boyukçuluğun neyme gerektiğini düşünmeyen galiyandıklarını aydarlar. Türkmenistan'da 2013 yıldan veri her yılın cemleri boyunca etrapların ve etrap hukuklu şehirlerin arasında
durmuş iqtisadi we medeni taýdan ähli gürküdijiler boýunça iň ýokary netijeleri gürküdendigi aýdylan bir sebit taýlanýar. Ýeňizi diýilip ýalan edilen sebitin häkimligine 1 million dollar müçwerinde pul bayrağı hem berilýär. 2022-nji ýylda ondan ozalky ýylyň netijeleri boýunça Lewawyň 150 000 ýylatly däni witrawy ýeňizi diýilip ýalan edildi. Döwletiň gözegçiligindäki media şol pursat anyklaşdyrmazdan bayrak berilen 1 million dollaryň haýyrly ýyşy gönükdürmek meýilleşdirilýändigine aýtdy. Emma yerli ýaşaýjylar aýrdan 1 ýyldan hem aşy wagt geçdi-de, häkimetleriň şol pursat bu pulyň harçlanmagy boýunça özlerine beren wadalarynyň berjaý edilmändigine aýdýarlar.
İlk başta Dänewiň häkimligi bayrak berilen pulu bejergäme täç anyk ýollaryň öňürüljekdigini, çagşap ýatan sağlyk öýlerini awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini, hatda seýilgähiň hem gurulýjekdigini söz berdi. Emma şonun bäri bir ýyl geçse-de wadalaryň hiç biri durmuşa geçmedi. Sewitde bu pulyň öwüdine edilendigini aýdyp boljak göze görnerlik zat ýok,
diýip Dänewli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Ol 2020-nji ýylda etrawyň degişlilikde has ada adam ýaşaýan bir tebitinde çağalar üçin teýilgähiň gurulýjakdygy aýdylyp, ýer bölüginiň arasalanandygyny, ýöne onuň sondan bäri tuzap ýatandygyny aýtdy.
Bahar etrapçatyna şol sevit merkezi Dänew şäherçesinden 20 kilometr uzaklıkta yerleşýär. Ol ýerde degişlilikde az adam ýaşaýar. Has gur ýylatly sewitleriň ýaşaýjylary bu ýerin saýlanyp alynmagyna haýran galypdylar. Belki ol sewitiň şol wagt häkimiň dogduk ýeri bolmagy oňa artykmaşlyk berenler. Her nähil hem bolsa, wada berilen seýilgähiň guruluşyna henizem girişilmedi.
Dänewiň häkimliginden bayrak hukmunda berilen pullaryň harçlanmagy we bir ýyl mundan ozal edilen wadalaryň berjaý edilişi boýunça kommentary almak basartmady. Sol bir wagtda etrap merkezleriniň sosial meseleleriniň kadrly çözülmeýän halatynda 40 bujokdaky owalaryň ýagdaýynyň hem juda göz gynadygy aýdylýar. Owa ýollarynda asfaltyň asla düşülmedik ýerleri hem kän. Ýaşaýan owasynyň anyk adyny agdamazlygy haýs eden ýene bir lewaply söhbetdeşimiz Milliklere baryan ýollaryň aşy yaramazlygyndan zeýrenip, iň bolmanda ýollara gum dökülip, ýol ugry düzüldülip, çagyl düşülse-de kail boljakdyklaryny aýtdy. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça Balkan welaýatynyň Mahtumuly etrawy ýeňiji diýilip ýalan edildi. Türkmen telewizionasynda mahabatlandyrylyp, prezidentiň şahsyýet kultuny göterilip, görüldüri etrap diýip, her ýylda 1 million amerikan dollary tiýlig berilýän etraplaryň ýagdaýynyň biri-birinden tapawutlanmaýandygy hem ýaşaýjylar bilýärler. Azatlygyň habarçylary 2016-njy ýylda ýurdun iň gowy etrawy taýlanan Lewawyň Farawy etrawynyň, şeýlede 2017-njy ýylda bu ada eýe bolan Maru welaýatynyň wekil wadyr etrawynyň ýaşaýjylarynyň suwunky güne çelini, suw, elektrik togy we gaz üçinçiligi ýaly zerurlukda kynçylyk çekýändikleri barada habar beripdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýasama spirtçilerden zäherlenýän adamlar köpelýär. Arak belasy maşgalalara gan gysdyrýar. Türkmenistana giň ýaran arakhorluk belasynyň arasyna şu günler ýurdun günorta günnogor sebitlerini ýasama arakdan zäherlenýänler köpelýär. Ýapyk türkmen jemgyýetiniň arakhorlugyň germini açyp görkezýän ulmy barlyklar ýok ýöne. Ençeme türkmenistanlynyň tassyklamagyna görä, hususan erkekleriň arasyna giň ýaran arak belasy we arakhorluk keseli Awdan jemgyýete howp awandyrýan iň agyrly sosial meseleleriň birini urulyp barýar. Spirtli içkileriň jogapkärçiliksiz we öznüksiz sarf edilmegi käbir maşgalalara gan çaýkaýar, betpagçylyklara ýol açýar. Bu aralykda soňky günlerde ýurdun günorta günnogor sebitlerini ýasama arakdan zäherlenýänler köpelýär. Azatlyk radiosynyň marz hewtine habarçylary arakdan zäherlenýän adamlaryň we arak belasynyň türkmen maşgalalaryna ýol açýan ýowud netijeleriniň ýydyny çaldy. Ýerli ýaşaýjylar, telekeçiler we lukmanlar bilen gurrundaş boldy. Bir näçe dukany ýete spirt içkileriň iň geçkinli haritlaryň hatyryna galýan ýaýdylar. Ýöne soňky wagtlarda spirt içkileriň ýasama görnüşleri köpelýär.
Hatta dasary ýurt döwletlerinden import edilen spirtli içkilerin arasında hem ýasama arak tapdyrýar.
Diýip bir dükany ýetadat. Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hususy telekeçi bir müşterinin ýasama içkini anyklaýyşy barada gurrun berdi.
Ýaňy ýakynda bir müşteri meniň dükanymdan Svayak atly aragy satyn alyp gitdi. Bu arak 150 manatdan bahalanýar. Müşteri arak çüýsüsiniň kapagyny açyp, stakany guýandy. Stakanyň düýbünde adaty bolmadyk bir çökündiniň emele gelendigini görýär. Müşteri aragy ýzyna getirdi. Men çüýsäniň kapagy açylan hem bolsa, ýzyna almaly boldum.
Diýip telekeçi gurrun berdi. Özleriniň söwda tekçelerini taplayan ýasama araklar barada gurrun berýän telekeçiler, şeýle gurrunlaryň özlerini maddi ýana getirmek ähtimallygyna garamazdan, ýasama araklar barada maglumatlary goşunt goşýarlar. Bu ýerli önümçülige degişli spirtli içkilerin arasynda hem ýasama araklaryň tapdyrýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti alkogol ergünleri we spirtli içkiler boýunça import-eksport maglumatlaryny aşkar etmeýär. Ýasamalykda şüphe bildirilýän Svayak aragy Belarusda öndürilýär. Bütün dünýä bankynyň import-eksport maglumatlaryna görä Belarus 2019-njy ýyla çenli Russiýa Federasiýasy bilen bir hatarda Türkmenistana alkogol ergünlerini eksport edýän taraplaryň ilkinji dörtlügine girýärdi. Mary welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe lukman soňky günlerde araktan zäherlenip hassahanalara getirilýän adamlaryň sanynyň köpelýändigini aýdýarlar. Olar hassahana düşenlerini özlerini bilmeýärler diýip bir saglyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli finçler spirtli içkilerin köp sarp edilmeginin maşgalalara zar vuryanını, bu yağdayın kəvir maşgalalarda betbağıtçılığı yol açıyanını aydiyarlar. Havarçimizin töhbet döşör Marinin peşanalı genişliğine bulan bir vaka varada gurrun veriyar. Bundan bir neçə il odol Marinin peşanalı genişliğine bir yaş oğlun toydu arağı çıp serhoş olyar ve öyünü gelip ayağını urup başlayar. Ayağı erinin elinden kaçıp gidleniyar deyip yerli yaşayıcılar bolan vakanı gurrun veriyar. Bunun iyidiyanı serhoş adam ayağını tapman gonuşlarına varyar ve gonuş Sonra paltala öldürýär. Soňra hamala hiç saat bolmadyk ýaly öýüne baryp uka gidýär. Ol polisiýa tarapynyň soragy çekilenine eden etmişiniň ýadyna düşmeýändigini aýdýar. Arak belasy bilen bagly ýene bir waka Marinyň türkmen galany etrafynda bolup geçýär. Bir erkek adam dostlary bilen içip serhoş bolýar we gije öýüne gelip aýalyny pyçaklap öldürýär diýip marly ýaşaýjylar gurrun berýär. Azatlygyň söhbetde şöre serhoş adamlaryň huşuny ýitirýänliklerini, hatda köçede ayak ýalaňaç serhoş gezýänliklerini, olaryň arasyna öz janyny kast edýän adamlaryň hem bolýanyny ony gurrun berýärler. Türkmenistan 14 ýylyň dowamyna siýasy giňişligiň häkimetler tarapyndan bir gysylmagy, ykdysady şertleriň ýiti yaramazlaşmagy, garyplygyň artmagy, döre düzülük işiniň medeniýetiň we sunugatyň Hatta adamların din vujdan adatlığının çeklendirilmegi, belik siyasi iqtisad meseleler ve sosial problemalar yönü köyrayetin durmuşunu kıyınlaştırdı. Şeyli kıyınçlıkların kıyınçları göre ne sportu içgıtkınç ve bir sıdırgın vaqt etmege çalışan devlet siyasatı bilen, ne salgıtları arttırmak bilen spirtli içgilerin sevdasını düzgünleştirmege çalışan kadı kanunlar bilen hüttesinden gelip bolyar. Arakhorluk belasının Türkmen cemiyetini giyin yayranını görközeyen beylik vir alamatların bir hem hakimiyetlerin esası bayramçılık günlerini sevittirdi. Arakhorları yığınamak olara esavan etmek çarelerini güyüşündürmek olup duruyar. Yaatdasak 3 yıl tövürögü mundan azal Türkiye'de onlar çö Türkmenistanlı rayet yasamaraktan zähelenip aradan çıktı. Türkmenistanın hükümeti noyavr ayına spirtli içkilerin ve temmek önümlerinin salgıtlarını arttırdı. Yönü yerli terekeçiler spirtli içkilerin dükkanlarda in geçkinli haritların hatırına galyan onu tasdikleyarlar. Marlı yaşayıcılar arak içeyen adamların huşunu yitirip ferhoş vaxtı öğlerini alıp barışını Arağın yasama olmak ehtimallığı bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosu Mary welaýatynyň yasama içkiden zäherlenýän adamlaryň köpülmegi barada Mary welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne yerli ýaşaýjylar arak belasynyň maşgalalarda öwüdini dolup bolmajak netijelere we ýitgilere ýol açýanyny aýdýarlar. Türkmen mediýasy döwlet siýasatynyň jemgyýeti Sağdın durmuş yörelgülerini hüvvetsindirmeyi gönüktürlönüğünü gaytalayar. Yönü siyinçiler cemiyetin ağır yaralıdığını, iktisadi kıyınçlıkların, giyin yayran işsizliğin, galiberse de yurtta rayet durmuşunun her bir uğrunun, her bir ədiminin hakimiyetler tarafından berk gözöçülükte saklanmağının rayetleri çıkkınsızlığı teriyenliğini, şeylilikte cemiyetin ruhu pesliği ve umitsizliğe duçar olyanını aydarlar. Döwlet mediýasy ýylatyň boleliň durmuşdy, baghtyar we berkarar durmuşdy. Täze galkynyş eýamyny ýaşaýan ony gaýtalaýar. Ýöne giň ýaýran işçilik we ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän şol bir wagtda döwletiň baghtyarlyk illüziýasynyň hakykata gawat gelmeýändigine şaýat bolýan raýatlar öýlerini siýasy, ykdysady we durmuş kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýarlar. We eklenç etmek hem de insan mertebesine hormat goýulýan durmuşda ýaşama hukuklarynyň depelenýändigini görüp lapy geç bolýarlar. Azatlyk radiosu Türkmenistany soňky ýyllarda adamlaryň janyna kastetmek, talançylyk, ogurluk ýaly jinayat hadiseleriniň ösýän meýilleri barada ýygyderli habar berip gelýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.